Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Як домогтися виплат при пораненні? Що відбувається, якщо на службі людина захворіла на онкологію? Що робити військовим, які стають свідками злочинного наказу? Захисники та захисниці постійно стикаються з порушенням своїх прав, як у державних структурах, так і у звичайній маршрутці.
Я чую інших. На громадському радіо.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
Привіт, а я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою війни з 2014 року.
Отже, Масій, дуже дякую, що до нас прийшов.
Я чую інших.
Масій Наєм – український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч.
Отже, ця організація ГО, правозахисний центр «Принцип», з'явився, поки я був в полоні. А коли в тебе з'явилася ця думка, що треба створити організацію саме такого напрямку, і чому, що тебе підштовхнуло?
Дякую, по-перше, за те, що запросили. По-друге, ти коли розповів мені цю історію про те, що тобі це було важливо, ти знаєш, я в такі важкі моменти себе ці згадую, і мене це мотивує. Думаю, блін, Максиму було не пофіг. Він про це знав, він про це турбувався, бо для мене величезна честь насправді.
Було дуже не пофіг.
Дякую тобі за це, тому що я іноді не стягую, що відбувається взагалі, ідея і хто я. А з приводу, коли я подумав, що треба створити, це десь був перший тиждень після поранення. Були партнери компанії моєї юридичної, Міллер. Вони приїхали, і я попросив, щоб адвокат якийсь подивився, що далі зі мною буде відбуватися. Пройшло 2 місяці. Адвокати наші дорого заробляють, багато, розумні, я їх всіх поважаю. 2 місяці вони не могли дати чіткий алгоритм, бо тому що ніде цього не написано чітко, як це робити. І я потім пішов, після цього я виписався, і пішов на ВЛК. На ВЛК видавалася на той момент з 1-ї години до 3-ї години якась довідочка. Я прийшов і дивлюсь купу поранених. А це серпень місяця з 2-го року. І ти читаєш фейсбучку, що ви геройчики наші, сонечки. А тут ці всі герої стоять на одній нозі, без рук, без голови. Слава Богу, ну в мене принаймні ментально. І стоять вони в черзі, щоб якась пані видала з 1-ї тільки до 3-ї. Можливо, ми країну захищаємо з 1-ї до 3-ї тільки. Ну, типу, як так? І я зрозумів, що це настільки дичайше там, ну, не сходиться в голові. Не знав, за що братися, як це зробити. Думав, з братом радився, думав ще. І виникла ідея, що треба створити це. Створити це, і мені порадили звернутися до Люби. Пані Любов Галан – одна з найсистемніших, якщо ж не сказати, що єдина системна пані з громадського сектору, яка прийшла на першу зустріч з питаннями. Ти просто вийшов поговорити, а вона прийшла вже з питаннями. Я зрозумів, що це буде пожиттєво.
На неї це дуже схоже. Просто ми з Любою знайомі теж дуже давно, так. І тому я дуже був потішений участі в цьому проєкті.
Ну, вона щось неймовірне, і я не розумію. Знаєш, іноді мені здається, що чим менше людина фізично, тим більше сили в неї знаходяться, знаєш, тому що я не розумію, як вона це стягує. В неї дуже багато переживань, вона дуже відповідальна, і вона так цим горить. І це, знаєш, зараз, коли ти послухаєш Любу, ну, жоден державний орган не може стягнути її, бо вона має неймовірну експертизу і залучена всіми фібрами душі. Ну, не знаю, як це відбувається, я не розумію. Це прям подарунок долі.
І отже, тобто, фактично, твій особистий досвід, ти раптом виявив, особливо влітку 22-го року, що наші герої, вони герої в ставленні громади в соцмережах, але коли вони починають проходити цей шлях, то раптом насправді все трошки інакше. Скажи, а чим зараз займається принцип? У вас була програма навчання юристів, за допомогою учасниці, учасників якої ви забезпечували праву допомогу, надавали. А що зараз у вас правовою допомогою? І, звісно, я не можу не спитати про те, що припинення американського фінансування для багатьох організацій стало викликом у громадському секторі. А на вас це якось позначилось?
Значить, почну з першого питання. Чим займається? Тобто, ми з самого початку зрозуміли, що для того, щоб допомогти всім військовим або хоча б 1%, мені треба зробити, наняти 150-300 юристів. Це величезні кошти, в мене їх немає. Угу. Ніякий донор це не допоможе. В зв'язку з цим, принцип, команда вся придумала прекрасну історію. Ми читаємо лекції для юристів безоплатно, з єдиною вимогою, щоб вони 3 місяці надавали так само безоплатно послуги військовим, вирішуючи і консультуючи їх питання.
Угу.
Наразі це неймовірна кількість кейсів закритих. За тільки березень місяць, здається, ми відсудили, щоб військові отримали 2 мільйони гривень виплат. Угу. Те, що вони по закону мають отримати.
Угу.
Значить, і ми цим займаємось. Окрім того, чим насправді принцип найбільше займається, це ми бачимо там, де держава не стягує подивитись на проблему, ми йдемо, аналізуємо і даємо рішення.
Угу.
Наприклад, зараз про відповідальність командирів є у нас аналітика, вона є на сайті, ви можете завжди подивитись. Про відповідальність командирів, про те, як взагалі з цим тепер стягнути, ми аналізуємо разом з респондентами, самими військовими ці проблеми, знаходимо якісь рішення і даємо це державі. Держава, слава Богу, чує нас, десь чує швидко, десь чує повільно, але це процес. Це угу. прекрасний процес, тому що я вважаю, що громадська організація «Принцип» – це одна з таких громадських організацій, яким вдалося будувати комунікацію і не критикувати знищуючи, а критикувати з метою змінити. Тобто угу. ми не шукаємо винних. Ми змінюємо підходи. Оце зараз цим займається принцип. А що стосується фінансування, ми менше залежали від USAID-у, але в будь-якому разі ми вдячні USAID-у за певні допомоги. Але найбільше на нас, ну скажімо так, проблема фінансування нашого сектору в тому, що донори залюбки дають гроші на вирішення проблем ветеранів, і незалюбки майже не дають на вирішення питань військових.
Підтверджую. Так, саме так.
І у зв'язку із цим ми шукаємо партнерів серед тих, хто може допомогти, бо у нас є дуже багато класних речей, які ми робимо для військових. Тому що хтось хоче долучатись, будь ласка, пишіть. Це просто найпрекрасніша роль зараз в державі, яка може бути, це захищати захисників. Це священніша робота. І якщо ви самі це не можете зробити, ви можете робити це нашими руками. Просто...
До того ж, у вас ще й вакансії час від часу так. з'являються, якщо в когось є сили.
Планувала донести?
Думала про це, якщо чесно, так. Масі, але в мене питання таке більше до тебе, як і до ветерана, і до юриста. Тому що в мене от днями трапилась ситуація, не в мене трапилась ситуація, а взагалі в країні. Можливо, ти бачив, як у Львові нешанобливо спілкувалися в одному з приміщень так. банків з ветераном. Це не одинока ситуація. На жаль, вона трапляється в... Таке трапляється в деяких містах. І виникла суперечка певна така в коментарях, бо я поширила це відео і написала, що треба карати якось цих людей на рівні закону. А прийшла військовослужбовиця знайома в коментарі і каже, що якщо ми будемо карати, ну, якщо ми це впишемо як покарання в закон, то ми применшимо значення закону. І взагалі, що ж це за повага буде виховуватись в людях, якщо ми через закон будемо її ну, змушувати поважати. Ну, я в неї запитала, як вона бачить, і вона сказала, що силою ну, бити людей просто за таке. Але можна ж вдарити так, що цей кривдник просто... Щось з ним станеться.
Маю сказати, що наша програма не закликає до застосування фізичного насильства, а також до порушення закону. А ці думки висловлені, це є цитата з соцмереж особистих думок.
Але раптом, якщо ви вдарите когось небудь, у нас є юристи адвокатського об'єднання Міллер.
Так от, я просто до того, що це були просто громадяни, які ну, так висловились в на адресу ветерана. І набрала розголосу ця подія. Але я працюю також і в громадах, ну, не в певних, а в наших громадах з питаннями з ветеранами. І одна, наприклад, дружина ветерана мені каже, от ми прийшли з чоловіком там, на лікування на якесь, і вийшов чиновник, не чиновник, якийсь працівник установи, і каже, що ти виліз з окопа, то давай забувай, що там було, бо тут інший світ. Питання до тебе, як до ветерана і як до юриста. Як... карати за таке нешанобливе ставлення до військових і до ветеранів. Бо є стаття за
ну, вона
погане
мертво,
ставлення.
Мертво народження.
От, власне. Що робити з цим?
Деш, класне питання, дякую тобі за нього. Я тобі скажу так. З останніх подій я не можу розголошувати всю інформацію. На мене навіть сказали, що я фейковий військовий. Бо це я отримав поранення давно, хоч воно важке, але це давно, але що зараз.
Давно це коли? Це влітку 22-го року? Це вже давно.
Це вже давно.
Це давно. Ну і, знаєш, я тобі скажу, що зараз суспільний договір такий. Ти зробив достатньо для війни, якщо ти помер. Бо якщо ти живий, до тебе багато питань, чого ти живий, значить, ну, то так далі. Але давай, щоб скоротити цю всю історію, відповім так, таким чином. Уявіть собі, якщо законом ми зараз зробимо закон, в якому зобов'яжемо вас любити своїх дітей. Чи подіє? Якщо ви їх не любите, закон вас не змусить це полюбити.
Та ніхто нікого не змусить полюбити.
Власне. Чи карати за те, що так сталося, я думаю, не треба карати. Чому? Це ж непророблена домашня робота суспільства. Всього суспільства. Ветеранів в тому числі. Бо деякі ветерани себе поводили по-дивному, давай чесно. Це не були ідеальні люди.
Так, ветеран – це ж зріз суспільства.
Так, ветеран сам по собі зріз суспільства. Саме суспільство, скажімо, давай так, мені дуже допоміжним є. От одна фраза, яку мені Ніолов сказав, це «Чорний квадрат», режисер головний, що справедливість, не знаю, як сказати українською, справедливість – це уділ слабих. Я до того веду, що її не буде. От прямо зараз ніхто не подарує нам її.
Так, а що робити?
Робити що? На своєму рівні кожна людина, яка може, просто задати один одному питання. А чого ми маємо цього ветерана поважати? Бо саме дискусія може змінити поведінку. Дискусія розуміння глибини. Наприклад, я би собі, якщо задавав це питання, відповідь дав би таким чином. Зараз я, якщо за каву заплачу 70 гривень, ну да, 150, ну таке, за 300 я каву не куплю. Тобто я 300 гривень не заплачу.
Mm-hmm.
Що робить військовий? Військовий платить своїм здоров'ям. От я, наприклад, грубо кажучи, вирвав своє око, частину свого мозку і подарував суспільству. І ти, якщо цивільний, задайся питання, чи ти готовий вирізати свою руку, відірвати ногу? Голову, життя своє. Ти готовий? Ні. А от той хлопець, який там був, навіть якщо він повернувся повністю живий і здоровий, він ризикував всім цим. От за це треба поважати. Не, якщо я піду в політику, не треба мене поважати як політика, бо я ветеран. Не треба цього робити. Я політик, буду робити ті чи інші неправильні дії. Це не зв'язане. Але базова історія по ветеранам, якщо ти особисто не ризикнув заради суспільства своїм оком, рукою, ногою, головою, життям, а це зробив інший, просто поважай його за це. Бо він це зробив. І дивіться, не йдіть, будь ласка, в цю дискусію, бусифікували, не бусифікували, тому що, наприклад, мене не бусифікували. Нічого військово бусифікували. Але при всьому цьому він там на лінії фронту. Це байдуже, яким чином він туди зайшов. Чесно кажучи, давайте по-чесному.
Згода,
байдуже.
Згода.
Оце важливо. Просто от ця дискусія дасть набагато більше, ніж покарання. Бо коли ми розуміємо, чому ми маємо поважати, в принципі, відпадає питання, а як це робити?
Угу. Згода, абсолютно. І маю сказати, що ну, для мене, як для людини з анархічним світоглядом, коли ми починаємо казати, що держава має карати за ставлення, або держава має карати за думку, навіть якщо вона нам угідна абсолютно ця думка. Ну, є, звісно, речі, де пролягають, перепрошую, що я скажу це слово сполучення, червоні лінії. Але, ну, просто воно вже трошки нав'язано в зубах. Але це настільки обережно треба давати державі будь-який новий дубець, тому що державні структури, найчастіше взявши дубця, його вже не хочуть випускати своїх рук. Але я абсолютно згоден, що реагувати на це треба. І оце справа спільноти, мені здається. Це справа спільноти, випрацьовувати ці низові механізми. Тобто іноді, скажімо, остракізм стосовно тієї чи іншої людини, яка повелася негідно, він набагато дієвіший, ніж накладення адміністративного штрафу там в розмірі,
так,
не знаю.
Ну, наразі у нас так виглядає ситуація по всій країні, що якщо десь військово чи ветерана ображають, приходять інші військові чи ветерани і вписуються за нього. Ну,
не вписуються, насправді. І далі, далі буде ще гірше. Тобто, давайте по-чесному. Далі буде ще гірше, тому що ми військові всі до один одного любимо, але буквально через рік після перемир'я почнуть ділитись на тих, хто був в ЗСУ, хто був в тому підрозділі чи в цьому, чи скільки був, з якого часу ти був. Бо навіть зараз, щоб ви розуміли, наприклад, КМДА видає за поранення там 45 тисяч гривень, але тільки, якщо ти поранений, до 24-го, після 24-го року.
24, тобто минулого?
Так. Да. Ага. Після, якщо ти поранився, то її виплачують. І в мене питання до себе. Де я п***вався? Чому я поранився десь в другому році? Не те, щоб це мені потрібні були ці гроші, але це смачно, це прекрасно. Але чого так? Просто ідіотизм настільки, ну, такий великий, що, ну, це реальність. Давайте, тут мені здається, я зараз, можливо, буду виглядати як за все хороше проти всього поганого. Але зверніть увагу на інше. Давайте, якщо прямо розбирати ситуацію. А чого ті люди так відповіли? Тому що, давайте, з величезною любов'ю до цих людей, до українців. Вони живуть теж у війні. І в мене величезне питання до того, а чому всім ветеранам треба без черги обслуговуватися?
Все, я не підтримую таку.
Я поясню, чому. Пораненому? Так, точно. Тому що він може стояти, фізичні потреби якісь, да, особливі. А я поясню. Але в чому суть? Ви коли придумали цю історію, до 22-го року не всі були у війні, а зараз кожна людина в Україні у війні. І питання, а можливо ця бабуся або жінка з дітьми, можливо, страждала набагато більше, ніж я, якщо там я був на лінії фронту, повернувся назад. Бо вона стягувала чоловік, який воює, двох дітей, яких вона годує, і так далі. Тобто питання в тому, що має бути якесь розуміння. Більш того, ми не маємо, як ветерани, через 10 років стати ізгоями, тому що нам стільки понаобіцяли, настільки знищили, зробили нікчемним цивільних, що ми тепер домінуюча раса. Чому? Яка задача суспільства? Ми це багато разів пояснювали. Ось тут цивільні, вони вище знаходяться зараз. Військові нижче знаходяться, тому що ми у них забрали конкурентну спроможність на ринку праці, поки ми воюємо, всі ростуть. Друге, здоров'я забрали. Задача держави – зробити нас рівними. Тобто не вище. А як зробити рівними? Дайте, будь ласка, нам все, що стосується здоров'я, безоплатно. Дайте, будь ласка, полагодити здоров'я. Дайте, будь ласка, компетенцію наростити швидко, якісно, щоб ми доросли до рівня цивільних. А все далі, вибачте, це нерівність. Це нерівність. Тому, ще раз, чи ви мене забрали там якусь штуку, що я маю стояти в черзі, не стояти в черзі? Ну, чого так? Ще раз, ми робимо військового як бабусю або дідуся, який фізично такий, якийсь жертва, бідняжечка, має пройти швидше. Чого, бляха? Ми вчора захищали всю країну від якоїсь там армії світу, а сьогодні різко стали якимось нікчемами, що ми маємо стояти в чергах. Не маємо стояти в чергах. Ну, я не розумію цієї логіки.
І це цікаво, до речі, що в якому разі, коли я приєднався до Збройних сил, і ми всі пам'ятаємо ці перші місяці, дуже чітко відчувалося, що сили оборони, тоді ще не використовували цього словосполучення, майже це зріз суспільства. Так. І не 100%, тому що ясно, що більше пропорційно, ніж в цивільному житті людей з сільських регіонів воювало, так. Більше людей менш заможних воювало, але в цілому це був зріз суспільства. Тому зараз, звісно, звільнившись з полону і повернувшися в цивільне, напівцивільне українське життя, мені дивно відчувати, що говорять, і бачити, і розуміти, про що йде мова, про якусь стіну, яка зростає, таку непрозору, так, між військовими, спільнотою, частиною якої вони, власне, є. Просто тому, що вони вдягли піксель, чи там мультикам, чи в кого що,
і пішли. До речі, Максе, якщо ми хочемо проявити до військового цього ветерана вже майбутнього якусь таке відношення, знаєш, було б класним для мене. Не через чергу пройти першим, а зробити там, не знаю, обов'язковим, щоб голова цього ЦНАПу, або Укрпошта, або Ощадбанку, коли приходить ветеран, зобов'язаний вийти, підійти, подякувати за службу, сказати, дивись, якщо треба буде, я тут. Це відношення коштує 0 гривень для держави. Але знаєш що, я готовий буду стояти всю ніч на цій черзі. Якщо до мене начальник підійде, пожме мені руку, я буду розуміти, що все, я не зря прожив це життя.
Окей, я зрозуміла.
Да, ясно. Я хочу нагадати нашим слухачам-слухачкам, глядачам-глядачкам про те, що якщо у вас є що сказати стосовно ставлення до ветеранів і до військових у нашому суспільстві, або якщо ви стикалися з такими ситуаціями, будь ласка, зазначайте це в коментарях, подобайте це відео і, звісно, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
Я чую інших. Про права людини попри все.
Зараз ми перейдемо, з вашого дозволу, колеги, до... У нас завжди є якась практична частинка. Я захоплююсь щиро тим, що робить принцип. З чим до вас зараз найчастіше звертаються? А з якого ж типу проблемами? І взагалі, з чим до вас варто звертатись? А з чим не варто, бо це не ваша, так би мовити, парафія?
Значить, по-перше, з чим часто звертаються? Це не виплати. Це не статутні відносини всередині колективу. Це ВЛК. Тепер, з чим варто, з чим не варто звертатися. Що стосується, давайте так, історія з ВЛК. Навколо цієї вже конструкції є достатньо юристів, окрім принципа, які можуть допомогти. Але якщо у вас там, давайте по-чесному, я вважаю, що всі послуги мали би бути безоплатними для військових. Вони, мені здається, заплатили свою оплату, вже зробили. І якщо в цьому випадку у вас немає можливості грошей звернутися до юристів, які платно це роблять, до принципу можна звернутися, тому що ми це робимо безоплатно. Угу. Але зрозумійте нас теж правильно, ми не є резиновими. Власне, що стосується таких основних напрямків, проблема з виплатами, здебільшого, наприклад, пов'язана з... Десь нова бригада створилась, ви мобілізували якогось тіпа, який став завтра фінансистом. Очевидно, що він не знає, як в Збройних силах це відбувається. Це логічно. Він робить помилки. Десь в іншому місці не дотисли документ, якийсь не дійшов. Десь хтось забув про забув. Прозабув документ.
Запікаємо.
Так, вибачте, будь ласка. От, тому ці питання, вони, ну, вони дещо вирішуються комунікацією, дещо консультацією, дещо вже безпосередньо адміністративними якимось речами, скаргами і так далі. Але питання нестатутних взаємовідносин з командиром або командира з особовим складом або проблеми самоцінно, вони найбільші. І це пов'язано здебільшого з тим, що Максиме, ти точно це знаєш. Уявимо собі, що в поліції є внутрішня безпека, угу, яка сама аналізує дії поліцейських.
Угу.
Це фактично, ну, цей ганібалізм ніколи не відбувається. Тобто внутрішня безпека ніколи сама своїх не карає ніколи, ну, ніколи. А в Збройних силах України все це так і побудовано. Якщо ти хочеш поскаржитись, старшому командиру поскаржишся. Чи ми віримо в те, що старший командир, якщо зробить з нижчим командиром? Ніколи. Майже ніколи. Тобто вся система побудована таким чином, що вона має сама себе критикувати. Це неможливо в дуже консервативній системі Збройних сил України. Саме тому взагалі в системі права існує така історія, що є люди, які розслідують, а над ними завжди є процесуальний контроль, що називається прокуратурою. Збройних сил України цього геть немає. І це основна проблема, мені здається, бо тому що з таких підстав військові ніколи не можуть захистити свої права або якісно захистити. Да.
У мене зразу з цього випливає питання, але я його спробую встигнути поставити трошки пізніше, бо воно ризикує забрати розмову в інший бік, але ми до цього ще повернемось.
А ти даєш мені зараз так
я можливість? Я даю тобі зараз можливість. Так.
Дякую. Бо в мене питання щодо роботи принципу в сфері досліджень, тому що мені насправді цікава ця така сфера роботи, і серед купи вже досліджень, які ви провели, і в мене вдома є ці...
Вау.
Так, бо я ходила на ваші презентації, і в мене є роздруковані. Є, ну, таких два я для себе виділила, які мені найбільш цікаві, але спершу питання таке узагальнююче. Ви зробили ці дослідження дуже багато на різні теми. Що далі? Куди ви їх впроваджуєте? Чи хто на них має реагувати? Чи який має бути результат від того, що ви провели ці дослідження?
Дивись, одна з основних питань саме нашої діяльності або будь-якої громадської організації – це дійсно комунікація з владою. Яким чином вона відбувається? Чи якісно, чи ніякісно? Ми ніколи це не робимо собі в ящик. Тому що у нас немає... Знаєш,
ну, бо нема смисла.
Ми спочатку домовились, що якщо нам хтось дає грант, у нас немає задачі просто відпрацювати грант. У нас є задача дати конкретний результат. Тому, коли ми це робимо, ми завжди комунікуємо з державою. Ми приходимо до держави і кажемо, дивись, і визначаємо ту людину, яка дійсно на це відповідає. Да? Ми не робимо, як деякі люди роблять. Пишуть листа на Офіс Президента, Генеральну прокуратуру, омбудсмену, потім ще прокуратурі, служби. Ну, зачем? Боже, є людина, яка за це відповідає. Тому ми йдемо до цих людей, хто є стейкхолдером. Кажемо, дивись, ми дали це. Іноді не вдається, іноді нас не чують, іноді нас вважають ворогами, думаючи, що, ну, там...
Бо ви робите чужу роботу.
Ну, наприклад, да. Але, дивись, ми ніколи не брали свою роботу і, знаєш, не казали, що це наше, нікому не давайте. У нас основна мета нашої діяльності – це, щоб військовому стало легше. Тому будь-хто, хочете, забирайте все, що у нас є, але зробіть з цього якийсь
результат. І працюйте з...
Так, працюйте з ним. Тому ми йдемо до державного органу, ми... Говоримо з Міністерством оборони України, говоримо з Збройними силами України, Міністерством економіки України, Міністерством охорони здоров'я, це основні наші такі стейкхолдери, Міністерство ветеранів, Міністерство ветеранів почесно, Міністерство охорони здоров'я, ну от прям молодці, прям, ну, дивишся, як наскільки круто вони включені. Я знову ж таки згадаю про Армана Качеряна з Міністерства охорони здоров'я, це просто для мене дивина. Чувак, який знає всіх поранених, зазвичай, якщо в них якісь є проблеми, я дзвоню і кажу, Армане, він такий, да, я знаю, чоловік такий, призвичай таке, то у нього така проблема, я зараз вирішу, Як? Я не знаю. І знаєш що? В нього зарплатня, мабуть, ну, може 25, може 40 тисяч, може 45, я не знаю скільки. Але точно не 100.
Ну і це точно не історія про не за гроші.
Так, люди, так, так, так. І так. Точно не політики.
Ну, честь.
Тобто абсолютно. Виходить так, що держава не упирається? Ну, бо, знаєш, держава трохи у нас ревнісно ставиться до громадських організацій.
А, ти знаєш, я от пригадую церемонію нагородження юристів-юристок принципа якраз, і я мав честь там виголошувати промову. Я пам'ятаю, що одне словосполучення, яке я вжив, воно зрезонувало майже всім присутнім, в тому числі тим, хто були на бойових, коли я сказав про засадничу нечутливість держави до індивідуальних історій, індивідуальних потреб і запитів. Але є і інші приклади, от щойно ти навів.
Так, і знаєш, ну, типу, найпоширеніший інструмент маніпуляції – це узагальнення. Тому сказати, що держава не чує – ні. Чи є індивідууми там в державі, які не чують? Так. Чи є хто вчиняє спротив? Дуже так. Навіть настільки, що мене, зараз діючий військовослужбовець, навіть мене намагалося через діяльність принципу здоганяти через військову лінію. Ну, слава Богу, ж служу там, де сильно не потиснеш, тому що там відповідь дадуть. Але загалом таке є. Але чи ми обурюємось цьому? Ну, ні. Дивіться, це нормальна історія, тому що, давайте по-чесному, це відзеркалює поведінку суспільства щодо критики держави. Бо якщо ви накидуєтесь, узагальнюєте, знецінюєте, зневажаєте, там люди завжди будуть в захисній позиції. І, ну, тобто, чи я задоволений Лапутіною, яка працювала? Ні. Вона навіть встигла мене там принизити на загальному заході. Чи я ображаюся? Та ні. Та ні, в мене немає задачі своє ЧСВ, знаєш, збільшити. Я розумію, що така система. Нам треба дати зміну. І в цьому плані ми самодостатні. Тобто, держава насправді чує. Давай по-чесному. Чує.
Класно.
Да, вона іноді намагається грати в 100% відтінків наєм такий, чи наєм інакший, чи наєм політичний сьогодні, чи наєм сьогодні юридичний, чи наєм сьогодні військовий. Намагається. Але загалом, давай чесно, принцип – це не наєм. Принцип – це люба, принцип – це команда. І це просто неймовірні люди, які, чесно кажучи, за копійки роблять те, чого дуже багато органів втікають робити, брати на себе відповідальність. І, ну, ми допоможемо, ми ж для цього є.
Принцип – це більше, ніж наєм. Як ми почули, і протягуючи якраз цю лінію, тому що оця от тема по державі, в мене там стільки всього, ми не встигнемо. Але давайте я би пропонував про власний принцип ще. Ти сказав, з чим і коли звертатися до вас. Як до вас найкраще звернутися? Які канали звернень зв'язку? І ще я хотів би зразу сказати, що мене дуже потішило, коли я виявив, що на типові якісь запити у вас розроблені алгоритми, вони доступні. На сайті багато де у вас є QR-коди, є правовий навігатор.
Так.
Тобто, от які є інструменти і як до вас звернутись? Давай практичну частину дамо нашій аудиторії,
добре,
тому що запит є.
Значить, перш за все, просто наберіть в Гуглі правовий навігатор. Є додаток в телефоні. Що це таке? Там написані всі алгоритми, там написані всі рапорти, які точно працюють. Це все безоплатно. Ви можете, ми створили фактично вудочку, щоб не ловити кожен раз рибку для військових. Тобто ви самі можете собі дати ради, і багато хлопців повертаються, що да, ми завдяки правовому навігатору все це зробили. Тобто там є розділ для військових, які отримали поранення, для родин військових, що важливо, для родин, які безвісті відсутніх, для ветеранів. Ви можете обирати, там дуже зручна історія, там всі відповіді є, це перше. Друге. Також ви знайдіть просто принцип, громадська організація, напишіть в Гуглі, у вас вийде наш сайт. Там є проекти, там є чат-бот. Чат-бот принципу, що це таке? Ви коли там пишете свої питання, це попадає нам в одну програму. Ми бачимо, що є це питання, питаємося у юристів, яким ми читали лекції, які безоплатно дають ці послуги, і вони беруть це питання і йдуть консультувати. Це другий момент. Як не треба робити? Не треба мені писати, що якщо я не допоможу, то я тебе буду гавніть і так далі. Бо так зі мною ставалося.
Я не вірю, правда?
Клянусь вам. Мені написав військовий, що якщо ти не допоможеш, мені зараз напишу поста, що ти там ніхчем, а все інше. Я його дуже люблю. Він правий. По-чесному, я розумію його біль. Не моя і не його проблема, що держава це не зробила. Але від того, що держава це не зробила, йому від цього точно легше не стало.
Ну, звісно.
І тут проблема в тому, що якщо ми заявились, ну, маємо хоч щось нам зробити. І я чесно вибачаюсь перед всіма тими, з ким ми, кому ми не допомогли. Я вважаю, що да, це, ну, моя біль держави, ну, вибачте, будь ласка. Але коли є дуже там складні питання, ми їх самі знаходимо, ми бачимо в соцмережах, ми їх шукуємо, коли у нас є ресурс, допомагаємо. То, власне, резюмуючи, наш сайт princip.com, зайдіть, будь ласка, знайдіть там чат-бот, знайдіть правий навігатор, і ви можете встановлювати як в Android, так і на Apple Store, встановити собі можете. Це безоплатно і завжди буде безоплатним.
Дивіться, ГО-право захисний центр, принцип.com чи принцип.org словом.
Так воно там зразу вибиває.
Так, воно зразу. Наскільки запит на правову допомогу від військових і ветеранів перевищує пропозицію на тепер?
Ну, пропозиція десь на рівні 10%, а запит десь на рівні 500%. Значить, і чому так? Я можу пояснити. Тому що жодна юридична компанія не надала системну послугу. Чому? Бо там ніколи не було грошей. Але вже пройшло 3 роки повномасштабки, людей стало десь 1 мільйон з чимось, і досі ніхто не зробив системну історію. Є юридичні компанії, які абсолютно кончені, які робили 1-2 справи і заявляються, що вони допомагають. Ні, не допомагають. Беруть гроші дуже дорогі, дуже великі, не вирішують проблеми. На жаль. Тому проблема в тому, що експертизи її немає, але ну так сталося. Я надіюсь, що зараз хтось небудь знайде, почує цю ідею і реалізує. Я, до речі, наша неймовірна Анастасія Володанкова. В неї є там свій проєкт, де вона допомагає військовим з 14-го року. Це щось неймовірне, тому що я не знаю, яке питання в неї кинути, щоб вона не знала відповіді. Вона все знає. Вона молодець величезна, вона юристка принципа, сама по собі ще теж працює, вона прям молодець. Але це виключення, і тут питання є до юридичної сфери, бо вона здебільшого саме устранилась, на жаль. В тому числі, до речі, моя компанія, в якій просто не стягує наняти людей зробити цей проєкт. Я надіюсь, що скоро я зможу звільнитися і повернутися до цивільного життя, і відновити, я зроблю цей проєкт обов'язково. В мене багато ідей, але пропозиції 10%.
Зрозуміло. Ну, дай Бог, щоб була змога втілити бажане і заплановане. Я буду дуже радий, ну, ми лише говорили з тобою про це, долучитися, чи можу. Тим більше організація, до якої я маю стосунок, вона майже ТСК вашої організації, має назву «Принцип надії». Не вкрав, але я знаю, думаю, знаю. Це знак. Якщо у вас, шановні глядачки, глядачі, є запит на допомогу, або ви стикалися з ситуаціями, де запит був, а з пропозицією було важко, напишіть про це в коментарях. А якщо можна, повертаючись до тієї теми, де в мене ще більше питань стосовно реагування держави і так далі. От у нас була в гостях Ольга Решетілова. І я насправді був дуже потішений, коли, власне, було створено цю посаду, яку називають військовим омбудсманом. Вона нам пояснила, що це не зовсім точно, але ну, всі вже так якось називають. Ну, по-перше, чи ви співпрацюєте? По-друге, якщо я можу спитати, я її дуже співчуваю, тому що навантаження, яке на ній зараз є, воно величезне, а з можливостями, я так розумію, дуже по-різному. Чи достатньо робить держава взагалі, от в цьому напрямку, ну, почасти ти вже відповів, і взагалі тенденції в державній політиці, як стосовно потреб військовослужбовців от правових, так і у ветеранській політиці, чи туди взагалі йдемо, чи взагалі йдемо, ну, якось там просуваємось?
Що стосується Ольги Решетілової, тоді, коли пропонували їй цю посаду, мені теж пропонували. Зараз буде дуже чітко помітно, хто це справді мужик, бо я забоявся, я відмовився, бо я розумів, що в мене інструментарію немає, закон не написаний, а якщо буде написаний невідкладно, він не буде, бо президент не подав жодного невідкладного законопроекту під час повномасштабки, здається. І якщо навіть його проголосують в першому, другому читанні, а потім почнеться реалізація, то, можливо, десь в серпні, в вересні, можливо, почне створювати якийсь офіс під неї. До того всього часу я був би мальчиком для біття. Чим зараз Ольга є? Ольга робить неймовірні речі. Ми, да, з нею співпрацюємо, ми допомагаємо. Ольга, давай так, це Ольгина була ідея створити інститут військового омбудсмена. Це її реалізація, вона неймовірно крута. Чесно кажучи, я би не зміг. От по-чесному, я по структурі інакша людина. Тому їй величезна здяка, що вона погодилась. Спросив стосовно того, що достатньо робить. Держава, давай так, під час того, коли ми говоримо про військових, у держави є тільки один показник, як вона вважає, щоб, умовно кажучи, захистилась країна. Але як було б людяно, як було б цивілізовано, державі не мало бути пофіг, а як саме вона захищає цю країну. Тобто, в якому вони стані, чи вони мотивовані, чи в них захищені права людини. І якщо ми кажемо про революцію гідності, чи ця гідність не забралася у військового просто тому, що ми звикли, що військові – це якісь такі люди, у яких нема прав.
Угу.
Це спадщина Російської Федерації, Радянського Союзу, як по ВЛК, як і по деяким таким тенденціям в Збройних силах України.
Угу.
Тому що було б достатнім? Достатнім було б, якби були показники ефективності того, наскільки ті права гарантовані державою, реально мають реальний алгоритм захисту їх. Мовно кажучи, якщо ти про деякі злочини або правопорушення можеш заявити, ти мав би заявляти їх таким чином, щоб не було наслідків, тобто конфіденційно.
Конфіденційно.
Так, про деякі речі. Угу. Я маю на увазі насильство, маю на увазі там корупцію. Тому що якщо ти заявляєш, а на тебе ще є вплив цієї людини. Да, ми з вами знаємо неодноразово, коли цих людей відправляли на лінію фронту. Mm-hmm. Але тут теж питання. А відправляли на лінію фронту як помсту, чи як потреба, тому що лінія фронту, чесно кажучи, у нас, на жаль, резинова.
Так.
У зв'язку із цим цього інструменту немає. Чи достатньо хтось робить? Ні, не робить. І тому що президент на ставці або в РНБО ніколи не питається, шановні, а що думає солдат на лінії фронту, чи він захищений? Не запитується, тому що йому байдуже. Ми, як суспільство, маємо на це вкластись. Тому робиться недостатньо. Проте, що буде справедливим, за 22-й рік по 25-й рік зроблено набагато більше, ніж за всі роки навіть після там, до незалежності України. Тобто з 91-го року по 22-й рік не зроблено було майже нічого.
Ну, це так, на жаль. Дуже сумно констатувати це.
Я чую інше.
В мене трошки перекладніші такі питання. Я щодо досліджень хочу все-таки, так. бо мені ця тема цікава. Але я об'єднаю.
Ти кажеш, на чому мені не цікаво.
Ви просто вмієте, знаєте, одною мовою говорити правозахисною, а я тут...
Пташиною.
Я об'єднаю, бо я казала, що я собі виділила два моїх улюблених дослідження. Це про доглядову працю близьких, які доглядають поранених. Мені здається, що це дуже важлива тема, і я вам дякую, що ви присвятили їй увагу. І друге, це про соціальні послуги для військових в громадах, для військових ветеранів в громадах. Мені це теж дуже важливо, тому що, знову ж таки, я працюю з громадами і спостерігаю, чи міняється, чи ні. На твою думку, як змінюється суспільство? Тому що Макс в тебе питав, як рухається держава, а мені цікаво, як рухається суспільство. Не в тому контексті, з якого я почала, що хтось там образив, а в контексті роботи для ветеранів. Ну і тут про доглядову, чи держава, отут уже і держава, чи вона включається на родини військових? Бо ці ж люди випадають взагалі зі свого життя.
Про суспільство. Давай так, воно завжди було дуже егоїстичним. Воно коли нічого не робило на суспільний інтерес, якщо і конкретно його або більшості критичної маси це не стосувалося.
Це ми зараз узагальнюємо дуже.
Узагальнюємо. Угу. Але, на жаль, це почало стосуватись більшості суспільства, тому що у військового є щонайменше 5-6-7 членів рідних, родин, рідних. І в зв'язку із цим суспільство включилося. Бо воно має десь турбуватись, десь піклуватись, десь обхажувати його. Тому що, не знаю, мій брат, наприклад, тижня два, здається, кожен день до мене приходив в лікарню. І я розумію, що якщо це якась пані була б у мене дружина, приходила б до мене.
То вона б сиділа з тобою там весь час.
Власне, і в зв'язку із цим вона втрачає роботу. Ніхто не відшкодовує це ні бізнесу, бо він теж має працювати, ні їй. Бо якщо її виженуть, все. Більш того, ви знаєте, що якщо людина поранена і виведена в якийсь батальйон резерву, то вона отримує зараз, здається, 20 тисяч гривень. Потреб в неї стало більше, отримує вона менше.
Так.
Тобто поранених система вважає як відкинутий матеріал. Я по собі це знаю, відчуваю, розумію. Ну, слава Богу, що моє командування мене не викинуло, і я там маю дотичність до тих дій, які ми там вчиняємо зараз. Ладно. А що стосується тепер доглядальниць взагалі, да, зараз там є якісь курси, почали щось робити в цьому напрямку. Проте от нещодавно ми для однієї організації читали лекцію, допомагали пораненим з відсутністю кінцівок, таке інше. І там одна пані каже, що дивись, мені, наприклад, кажуть, що я маю тільки 22 дні доглядати можу. А вона каже: ну добре, а якщо там, наприклад, це мій син, або там не син, а просто військовий, то а що в інші 10 днів? То що він різко за 10 днів зміг щось раптом, дати собі раду?
Раптом, різко.
Як це так? Тому в цій частині все ще недостатньо. Недостатньо, тому що у держави, давайте так, в принципі, кваліфікованих кадрів, які можуть доглядати, знати, що як правильно робити, мало. Зокрема, до речі, в дослідженнях цих ми теж показували, бо є дуже велике питання, насильства над тими військовими, які не можуть собі дати раду. Людина піклується день, два, три місяць. І якщо ця людина зривається, захистити цього військового неможливо. Ну, бо ми не знаємо, він справді не може навіть вийти з дому, просто заявити про те, що над ним вчиняють насильство. Це зараз існує. Це боляче, але маємо цю проблему. Але процес почався. Багато людей навчились піклуватися просто тому, що це свої близькі. Питання в тому, що це не передається далі як експертиза. Оця експертиза, там, вона потребує ще більш масштабного там проєкту для того, щоб ми доносили для родин. Кожна родина, ну уяви собі, був би я дружиною, або я насправді можу бути чоловіком жінки, яка воює. І якщо з нею щось станеться, я би хотів би десь навчитися вкалювати там якісь ліки, правильно підтримувати під час тих чи інших психологічних потреб. Ну, всього іншого, ну, наприклад, я, наприклад, в своєму полі, я цього не бачу. Я розумію, що в мене менше очей, звісно, але тим не менше я не бачу.
До питання про дослідження. Ну, щоб не видавалося, що лише Даша цікавиться вашими дослідженнями. У вас дослідження так само по патронатній службі і по реабілітації. Само собою, мене, колишнього полоненого, цікавить питання реабілітації зараз особливо. Ти в одному з інтерв'ю казав, що варто, особливо тим, хто отримали поранення серйозне, або людям за інших обставин, військовим, ветеранам, варто звертатися до психолога. З іншого боку, що це, звісно, такі милиці. Тобто це не вирішення проблем, але це допомога, це варто того. Але крім психологічного супроводу, після початкового періоду реабілітації, я зараз кажу про повернених полонених, бо це мій досвід, потрібен медичний супровід, тут якась система є, але наскільки вона працює. Потрібен правовий супровід часто дуже, особливо для багатьох людей, які опинилися в непростих життєвих обставинах. Часто потрібен соціальний супровід, особливо для тих, хто походить з нетепер окупованих територій. Тобто мова йде про створення такої системи супроводу після початкової цієї реінтеграції, коротенько, справді і реабілітації, яка має охоплювати величезну кількість людей. Тобто я розумію, що жодна інша країна в світі не створювала такої системи для такої кількості людей. А з іншого боку, якщо ми не створимо, то ми отримаємо десятки тисяч мінімум, а то й більше, людей з травмою фізичною, ментальною. І це може просто, мені здається, розірвати наші громади на шматки. Це взагалі реально зараз створити таку систему, чи хоча б закласти якісь базові механізми для функціонування?
Мені здається, що побудова будь-якої нової системи в нашій країні обов'язково через корупцію. Тобто вкрадеться на подорозі вже 50%. І більш того, держава не спроможна ось зі старту побудувати систему настільки якісно, наскільки може зробити суспільство. Що було б виходом, наприклад? Виходом була б можливість, щоб громадянські організації, суспільство само по собі створювало такий продукт, але держава мала б право або навіть обов'язок закупляти це. Тобто, мовно кажучи, якщо ми кажемо про реабілітацію, уяви собі, що його принцип почав би реабілітацію займатися. І держава би сказала: дивіться, чуваки, ну ви вже вмієте це робити добре, а давайте ми вас купимо. І тоді це і підтримка і в громадському суспільстві, тому що воно може, бо воно насправді може. Ми, громадянське суспільство, більш людяне, ніж держава.
Так.
У зв'язку із цим держава могла би цим скористатися, це було б дійсно цінним. Але держава сама по собі систему цю не побудує. Я в цьому впевнений на 150%, тому що худо-бідно, якимось чином, повільно рухаючись, у нас з'явилось Міністерство ветеранів. Зараз Міністерство ветеранів таке, якого ніколи в Україні не було. Дивіться, мені Калмикова не заплатила, щоб я це сказав. Я про це знаю по тій роботі. Тепер і навіть цього недостатньо. Тому що держава не виділяє достатньо грошей на Міністерство ветеранів. І тому, коли ти дивишся на спроможність, тоді, коли навіть це вже створене є, все рівно з'являються перепони, тому що там не дадуть бути більш видимим, тому що це політика і ревнощі Офісу Президента. Тут не дадуть то, тут не дадуть, ну і загалом це перетворюється в такий м'ясорубку. Тому Якщо дійсно є позиція, що треба було б це створити, вибачте за це слово, це як червоні лінії, якщо дійсно є політична воля, то це можна купити у суспільства.
Насправді, дякую, що ти це кажеш, тому що це збігається з моїми думками про те, що тільки мережування громадського сектору може створити якийсь такий кістяк. У нас, на жаль, вже вибігає час, мені дуже шкода, але я хотів би попросити тебе буквально двома словами сказати ось що. Я хочу закінчити на особистій ноті, якщо ти не проти. Так. За оцей час, який минув від літа 22-го до тепер, який твій найбільший особистий успіх, який твій найбільший особистий виклик на тепер?
Особистий успіх, що я з собою розібрався, мені було дуже важко зрозуміти, який я став. Дуже важко сприймати було суспільство, яке було часто несправедливим. Давай так, в 99% суспільство дуже боляче б'є тебе. Прям дуже боляче, особливо, якщо ти стягуєш, держава або суспільство вважають, що ну, якщо ти стягнув, значить тобі не боляче. І б'є ще болючіше. Я впорався, і я прям пишаюсь собою, я навіть не вірю собі, що я це кажу, тому що це було дуже важко. Найбільшим викликом в мене є це не бути реактивним, коли це буде поглиблюватись. Бо це точно буде поглиблюватись. Я не зможу промовчати, коли мого побратима буде бути якась цивільна людина. І в цій важливій ситуації дуже важливо, щоб жоден з нас, військових, майбутніх ветеранів, жоден не зробив перший постріл. От постріл, коли станеться, ми всі перетворимось в країну 25-го світу. Ми ніколи вже не повернемось назад. Тому це найбільший виклик для мене – бути адекватним, бути цілісним, пам'ятати, що ми маємо захистити всю країну, і країну ми цю коли захистили, не з метою самим її ж зламати. Тому треба мати неймовірну терпимість до того, що буде відбуватись, бо це суспільство наше таке є, воно травмовано з інших боків, з різних боків, і тут треба, прям викликом є все, що ми будемо робити далі, робити з величезною любов'ю до людей. Я не можу придумати іншу конструкцію, бо вся інша конструкція – це помста, агресія, вбивство і все інше. От цього не треба робити.
Дякую дуже. Масій Найєм в студії Громадського радіо говорить про те, що ми захистили країну і продовжуємо захищати не для того, щоб її занапастити, і говорить про любов до людей. Дякую, Масій.
Дякую тобі.
Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте і чуйте з Громадським радіо.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.